varisem olu pääseb patsi, on okei.
Okay. Jaa, kuule jõle piilnik on, tule maha ära.
Homme jõuad puhata.
Tere, kallis Tripassion podcasti kuulaja. Oleme tagasi stuudios ja minuga on stuudios siin selline legendaarne mees nagu Margus Tamm. Tere, Margus.
Tere, Breit.
Kus me ikka alustame? Ma arvan, et tavalistest asjadest, et kuidas siis sina jõudsid spordi juurde, mis sa tegid noorena ja kuidas siis sinu tee jõudis triatloni juurde?
No võibolla nii-öelda päris noorena põhisport oli see nii-öelda hoovisport, mis minu aegsetel inimestel, no, sportlastel ja inimestel oli üldse nagu põhivõimalus aega veeta väljaspool kooli ja muid asju, kui sa laps oled. Ujumise algõppe ma sain kätte esimestes klassides, mis oli siis meie koolis oli see nii-öelda kohustuslik osa, kus sa pidid käima seal ja selle mingid asjad kätte saama, et oskad vee peal ujuda ja midagi teha seal.
Korraks ega on, kus sa üldse pärit tuled ja mis koolis sa käisid?
Ma olen ikka Puha Tallinna poiss, et sünnis saadik ja kool oli, kunagi nimetati seda Kunderi nimeliseks keskkooliks, et nüüd siis ta oli kolme teine keskkool. Ma isegi ei tea, kas ta nüüd on äkki võibolla mingi Mustamäe gümnaasium või ma nime täpselt ei tea praegu selle kooli nime, et kes väga tahab, kindlasti liiab üles kolme teine keskkool ja saab teada. Ja nii see elu seal sääse mikrorajoon oli sellel ajal, seal see kõik toimus nii-öelda Siis edasi meil oli koolis kergejõustiku klass. Ajur Karatamm oli meil seal see treener sellel hetkel, enne kui ta veel manageri tööd hakkas tegema. Seal oli siis juhke väga mitmekülgne see nii-öelda kergejõustiku tegemine, et ega meil mingi konkreetselt ala ei olnud, et pigem tegime nagu kõike, ilmselt välja arvatud mingi vasareidi ja teivas hüppe, et siuksi aga noh, kaugused ja kõrgused ja jooksud ja need ikkagi olid kõik pidevas nagu harjutamises on ju.
Oli sul mõni tuttav või siukene hiljem siis tuntud kergejõustikuna ka sealt pundist pärit?
Seal võibolla kõige kõrgemal äkki, kui ma nüüd mõtlen, oli Kertu Tiitso, kes jõudis. Ma näen, meid tulemasi nii väga ei mäleta, et aegades ämarusse vajunud juba, aga niukest nagu väga säravad tähte selles gruppis ei olnud meile. Okay. Ja no see kergejõustiku lõpp, ilmselt ma ei siis ei oska öelda, kas ise enam ei saanud aru, et ei olnud enam väike nii palju huvi või ei olnud tulemused piisavalt tead, et siis läks mingil hetkel läks rattaspordi peale spordi fokuseerumine nii-öelda, et nagu tõsiselt siis hakata suhtma sporti, see tuligi sealt rattaspordist, ja see oli mingisuguses 8. või 9. klass kuskil, ma arvan.
Mis aastumas võis olla siis?
Aasta oli siis 1982 sügisel, kui on siis nii-öelda velodroomil, Tallinna velodroomil, mis seal piiritel on, seal siis Kalevi jalgratta koolis oma esimese rivistuse nii-öelda jalgratturina tegin. Alguses oli mu treeneriks Arno Metsar ja pärast siis suurem osa ajast oli Aado Vein, kes mind rattaspordis nii-öelda treenis. Rattaspordis oli, ma ei saa öelda, et põhirõhkuleks trekkisõidul olnud, noh, kuna trekk oli ju meil seal samas nii-öelda, siis meie ikkagi väga palju tegime ka trekkisõitu. Loomulikult sai ka maantel sõidetud ja vanas mõistes krossisõitu, mis siis tänapäeval on pigem see cyclocrossi nime all, kus sõidetakse tavalise maanterattaga nii-öelda.
Et siis käisid ka omal ajal ikkagi Elvast talikrossi tegemas?
Kindlasti sai käidud, jah. Et tulemustest ma muidugi midagi väga ei mäleta, aga seal ümber selle kesklinnas, mis see järvekene seal on, seal sai ikka selle jää ja lume peal sõidetud.
See on päris äga ja kuulata, et siin on meil eelmised külased ka, siin Liisi Alama on ka rääkinud sama juttu, et Kalev jalgratta koolis kõik see piht hakkas talle.
No ilmselt tal oli vist natuke ilem.
Natukene ilem, aga need samad nimed käivad läbi, Aado on aga Inge läbi. No,
tema on seal vist, ma praegu ei tea, kas ta enam on, aga ta oli seal jah, ikka väga-väga-väga pikalt nii-öelda seda lapsi seal kantseldamas nii-öelda.
Kuidas üldse see jaoks, ma olen siin teisi siukeseid siis veteran ratturite jutte kuulnud, et kuidas üldse see elu seal käis, et läksid sinna trekil ära, ratas sul ei olnud, kas ratta siis said, mis oleks tegema pidi?
Meie, vähemalt sellel ajal, meie, siis kui mina seal käisin, siis oli ikkagi niimoodi, et see ratas anti põhimõtteliselt, see oli see vana, ja selles suhtes hea nõukogude aeg nii-öelda, kus
siis,
jah, see anti sul alla ja sellega sõitsid koju edasi tagasi, et ega ta ei olnud sul seal koha peal, et koha peal oli meil ikkagi see trekiratas, et kes asjaga kursis on teavad, trekiratas on kindlasti hoopis teissuguni, no pidurit, et nii edasi, aga see maanteeratas anti sul ikkagi kätte ja sõitsid sellega, et igem oli see, et isegi sügisel sa tegid selle maanteeratta omal krossirattaks nii-öelda ja järgmine aasta, kui sa olid nagu hea sportlane, siis sa olid järgmine aasta uue ratta, et selles suhtes ei olnud nagu nii palju muret nende asjadega.
Et nii-öelda nagu sükkene igapäevane varustus tegelikult oli olemas antud, said nagu trenni teha, et ja kui midagi katki läks, siis keegi nägi vaeva, tehti korda ja said nagu sõita.
Põhimõtteliselt jah, et noh, eks mingid asjad tuli ise ka teha, selge see, et ega meil nagu päris niimoodi nagu mehaanikuid käepärast ei olnud, et seal oli küll, eks need treenerid oskasid ise ka asju parandada, aga nagu mingid asjad tuli kindlasti poest ise ka muretseda, aga väga palju oli ikkagi see, et ole hea mees ja tee treeni nii-öelda.
Ma arvan, see oligi, ma arvan, see jääk ka, kus ma ise ka mäletan, et ma oma esimesed startsosseed lapsena lihtsalt oli igav või midagi muud polnud teha, lihtsalt võtsid lahti, panid tagasi kokku, et ega sa õppisid selle töö suht kiiresti ära, et seal midagi keerulist ei olnud.
No see oli jah, tänapäevaga vaadates, siis see on ikkagi hoopis lihtsam oli, et süsteemid olid nii-öelda palju lihtsamad, nagu tänapäeval autodele keegi väga nii liige ei näpi, et on nagu keerulisemaks läinud aega jooksul.
Mitu aastat sa seda ratas siis sõitsid seal Kalevise?
No ratasest puhtalt nii-öelda ratturina ma tegelesin 4 aastat, ehk siis täpselt nii kaua kuni sõjaväkke oli vaja minna 8 aastaks. Ja sellega see nii-öelda põhimõtteliselt nagu ratturikarjäär lõppes ära selle sõjaväkke mineku, sest seal tagasi tulles oli juba aeg nii palju edasi läinud, et oli tunda, et vist ikka ei ole päris see, et teised meid on nagu sammukesed ja mitu sammu ette pool läinud, et pole nagu püüda midagi.
Ära nagu adunud.
Ja.
Aga sellest jutume siis selle Kalevi rattakooli pundist mõni rattur, kes nagu jõudis kuskile liidukoondise ukse peale, seal tegi suuri sõite. Kui me mõtleme selliste nimede peale, see võibolla mingid, noh, ma nüüd võibolla panen väga puusse siin, aga mingid Riho suunad või kes seal vistid, kirsipuud, olid sul ka ikkagi sama nagu ajakäik umbes?
No võibolla umbes. Kirsipuu kindlasti oli tema nagu aasta noorem, aga Kalev vist ja Riho suun, need on ikkagi varasemast ajast juba, et neid mehi ma vaatasin rohkem nagu alt üles, et kes seal täpselt Kalev oli, võibolla oli, aga Riho minust ei olnud Kalevi rattakoolist, aga
ta oli Dünamast.
Jah, et eks seal oligi sellel ajal see Kalev ja Dünamo ja mis need põhijõud ja mis need põhiasjad olid. Siukest, noh, Kalevi rattakoolist ilmselt tuli neid trekkisõitjad pärast pole võibolla siukse säravama nii-öelda Urma Valter ja Andrei Nardjuuse, kes seal olid, et nii-öelda nii Nõukogude Liidu championaatidele jõudsid seal ennast näitama. Nii.
Aga sees mõttes, kui ma nüüd ajalabarit edasi vaatan, siis pärast sõjaväge 80. Lõpp ja tegelikult, kui ma ajalugu vaatame, siis Eesti triatloni sünd tegelikult, et sa olid ju täpselt siis õigel ajal õiges kohas. Et...
Kui niimoodi võtta küll, samas muidugi triatloni sünd on meil 84 ja Eestis, kus esimesed paar võistlust korraldati. See organiseeritumaks ilmselt asi muutuski mõne aja jooksul või mõne aasta jooksul. Et 87, noh, siis kui mina olin sõjas, siis tegi see spordiklubi triatlet, ehk siis esimene triatloniklubi nii-öelda, mis Eestis loodi. Ja vist aasta hiljem tuli siis nii-öelda triatloni alaliit. Et siis hakkas nagu rohkem see organiseerumise teema pihta, aga noh, eks algusaastad olid ikka kõikidele keerulised ja omapärased, et selles suhtes millest sattus nagu õiges aega, et ma tulin sõjaväest tagasi, siis olid nagu esimesed võibolla siuksed lapse valuaastad olid triatlonil läbi ja juba mingid asjad olid nagu paika loksunud, siis oli nagu hea võimalus, no noor spordiala vähe tegijaid võib-olla sellel hetkel tundus, et ujud olen nagu mingil määral oskan, jooksmist olen ka teindes, et prooviks on ju, ratasõit oli, noh, teadsin, et see on nagu piisavalt hea, on ju, et ja kindlasti üks asja, mis sellel nagu kaasaits oli see, et sellel ajal oli ratasõit, oli puhtalt ainult eraldi start triatlonis.
Gruppisõitu ei olnud.
Jah, et mis mulle kindlasti sobis paremini kui gruppisõit, sest noh, ma olin näinud, et kus ma nagu parem olen ratasõidus, kus ma nagu kehvem olen.
Tegelikult sul on nüüd baas oli tegelikult olemas, et ujumine on olemas, ratasõit oled 4 aastat teinud rattaklubista Eesti ja siis kergejõustiku taust ka ma arvan, et mis andis nagu piisavalt hea põhja siukse noorena. Kirjeldas oma esimest triatlonite, kus see oli ja kuidas see kõik siis möödus seal?
Ma tean ainult seda, et see toimus Põlvas, oli mingi minitriatlon vist juba 4. Oli see, kui me laub jätan nende numbreid asju, et eks need seal üritati mingid asju teha, et ega ma väga täpselt ei mäleta, kuidas see möödus, et päris nii-öelda poodiumi kohale ma ei jõudnud, see on selge, et ma ikkagi ei olnud üldse valmis ilmselt sellel hetkel selleks, et ratte pealt koju jooksma minna, et see oli nagu täiesti siuke, mis nüüd siis tegema peab, et kui sealt ratte pealt maha tulnud sealt kõverest asendist ja kukud uhama. Et...
Distants oli siis sprint olümpia?
Seal oli siuke, ma arvan, mingi 400 metrit ujumist ja no, ta ei olnud, ta oli niuke traditsiooniline basseini triatloni võib-olla pikkus, et 3-400 metrit ujumist seal kuni 15-20 kilometrit või isegi vähem ratast ja see mõned kilometrit jooksu peale. Basseinis on ikkagi ju läbi aegade kogu aeg tehtud siukest tänapäeva mõistes peaga, et nagu supersprindi formaadis võistlust. No.
Ja kui sa mõtled nüüd selle peale, kui see on enam meeles, on kas või see põlve poole meeles, aga see esimene aasta on meeles, siis seal mingisugune teiste siis sportlaste konkurentide mingi varustuse peale, aga suhteliselt lihtsalt startsosseed, erastardi lengsud vist ei olnudki, ma ei usu, et olid on ju mingid jooksud midagi põhimõtteliselt hea kui oli sinine see elektriku pael oli lengsu paelaks ja põhimõtteliselt sellega vist mindi on ju, et
no, põhimõtteliselt jah, et eks kindlasti on netis neid avarustes olevas neid igased huvitavad pilte, mis sellest ajast nagu kujunab, aga see varustu pool oli kindlasti Eestis nagu problemaatiline triatloni mõttes, et hea küll rattad olid, tossud olid mingisugused olemas, noh, millega sai nagu joosta, et väga hulusti jalgu ära ei lõhu, aga triatloni lengsud, kalipsood.
Triatloni kombed näiteks ja, mingi kahe osaliselt ei olnud põhimõtteliselt.
Ei, seal algus oli ikkagi see, et sa põhimõtteliselt ujusid ära, võib-olla ujumist pükstes on ju, siis hüppasid omale rattapüksid jalga ja kukkusid sõitma ja pärast võib-olla, kes tahtis vahetas veel jooksupüksid jalga või pani lihtsalt särgi selga. Et siukest algusaastatel ei olnud isegi sellist nõu, et sul peaks ülakeha kahet olema.
Isegi seda mäletan, jah, et mingit leidsin, jah, mingit pilte, kus ei olnud see nagu vajalik.
Ja. Noh, siis number oli kindlasti kõigil, nii-öelda, kellel särgi peal, millal need numbrikummid nii-öelda tulid, seda ma täpselt ka enam ei mäleta, aga eks see võib-olla ei olnud nii suur probleem, aga jah, nüüd asju oli seal erinevain.
Ja ma mäletan ka, et seal, kui mina hakkasin tegema lasteklass, siis põhimõtteliselt oli hästi lihtne, et sul olid ujumispüksid ja siis oli mingid T-särk põhimõtteliselt ja tulid veest välja T-särk selga ja nii oligi, et mingid rohkem vorme polnud.
No jah, et eks see algus oli... Nagu ikka need asjadega on, et see väike pampers oli seal ujumispükstes sees, on, et nii-öelda edasi jõudnud ujumispükstes, on, et siis oli natukenegi parandas seda, pehmendas seda sadulus istumist.
Võib-olla nüüd hüppan veits edasi, aga ma mäletan mingi 90. Keskel oli teil, mäletan neil, ütleme siis Eesti kiirematel olid mingisugused sinised, mingid Soome kombed olid kuskilt saadud, et sellega ka mingi lugu on või?
Väga täpselt ei mäleta, aga me saime jah mingid Soome, siis ta oli nagu triatloni ühe osaline nii-öelda triatloni jaoks mõeldud kombe, millel siis üks õlg käis krõpsuga lahti, et sa ta selga panna, panid selle krõpsu kinni ja siis sai nagu sellega päris mitu aastat võisteldud. Et...
Alles enam ei ole seda tulla?
Kindlasti mitte, et seal olid veel, me vist läks nii hästi, et me saime veel mingi rattasärgi sinna peale, nii et sai nagu ka rattatrennis käia sellega, et siuke nii-öelda
Mul on jah kuskilt jäänud mingisugune mälestus Tiina Pallast, kui tal on üks õlg on lahti ja võistleb.
Seal oli jah, mingi MTV oli veel kuskil see Soome televisiooni mingi reklaami asjandus. Eks see võibolla oli mingi Soome koondis nagu sponsorist üle jäänud mingit varustusega. No, meil oli kõik vajalik, mis sellel hetkel kuskilt anti.
Aga oli üldse seda infot nagu liikus ka, et noh, kui me praegu mõtleme, siis põhimõtteliselt Läti ikka vaatab meile alt üles on ju see hetk, kui pole just, kas Lätit üldse kuskil pildis oli, aga Venemaa, Soome, Skandinaavia, oli üldse mingit infot, mingit, ma ei tea, käisid kuskil välismaal võistlemas siin kuskil lähipiiridel, käisid mõned riigid siin?
Algusaastatel päris nii-öelda nõukogude ajal kindlasti olid ju need nii-öelda nõukogude liidu meistrivõistlused toimusid meil siin Piirital ja Viljandis, et ikkagi Eesti oli Nõukogude Liidus oli Eesti ka kindlasti nii-öelda see eestvedaja rollis. Isegi meie Mart Aruoja käis ju sellel mingil Euroopa triatloni kongressil kuskil Soomes sisuliselt Nõukogude Liitu esindamas nii-öelda. Mm-hmm. Võibolla on rohkem inimesi, kes sellest nagu täpsemalt ja paremini asju teavad, aga kindlasti käisid Venemalt inimesed meil siin võistlemas, et Viljandis ma jätan ise, ma olin nagu päris hea ja siis ma olin las 30 lõpuks umbes. Seal oli mingi 170 võistlejat. No,
et mis aastas mõs võis olla, siis ma sõikustest siin mäletagi?
See oli mingi, ma arvan, 90 või 91 kuskil sellistel aastatel. Mm-hmm. Et, no, just vahetult nagu see mõni üksik aasta enne seda, kui siis nii-öelda iseseisus saab. Mm-hmm. Et Piirital toimus ka üks aasta, need aastaid täpselt mäleta, et oligi, oli triatlon ja tuatlon olid mõlemad, et kuna seal mingi jälle ilmaga oli jama, siis tehti nii.
Ja.
Valikuid oli nii.
Okay.
Aga muidu Soomes vist, ma arvan, et suurem osa nii-öelda liikumine välismal hakkaski toimuma alles peale seda, kui nii-öelda iseseisumine toimus ja piirid lahti läksid. Et enne seda oli ju meil võimalus käia sellel ühel kuuendikul planeedist nii-öelda, aga kuna triatlon on mujal väga arenenud, siis ega eestlased, ma ei tea, et oleks väga käinud seal kuskil.
Aga kus ikkagi seda siis nagu infot tead, et mina mäletan, et kui 90 keskel noh, meil ikkagi treenis lihtsalt Uuna Loop rääkis mingisuguseid nagu mingid faktelised, mis on siia maani meeles on, aga kus need nagu faktid tulid nagu, et lihtsalt nagu prooviti läbi neid asju siis või testiti või noh, seal on nagu neid asju, mis rääkida, et on palju, et noh, kas või see, et kuidas võistelda või kuidas oma energiavalusid jagada ja mille peale mõelda või mida üldse nagu süüa näiteks, et Uuna kunagi rääkis mulle, et tuleb osta poest see mingisugune võrk, siukene, kus praegu saab ala mingi appel siin osta ja see võrk tuleb siis panna siis triatloni lengsu vahele ja siis sinna panna kobar banaane. Et see oli tema nagu soovitus, et kui sul ikkagi pikk trenn on pikk võistus, siis noh, nii, et nii tuleb teha. Noh.
Jah, eks neid asju oli kindlasti erinevalt, inimesed tegid erinevalt asju, kuidas nagu keegi ennast toitis on ju, et aga väga, meil oli tegelikult oli selline firma nagu Vägilane, kes tootis Valgu Vulbreid ja spordijooke on ju, et sealt mingid asju sai nagu sportlasena kätte, aga batoonid ja keelid oli muidugi meie mõttes nagu täiesti, mis asja see veel on, on ju. Et mina nägin neid ilmselt esimest korda 95. aastal, kui ma Rotti võistusel käisin, vaatasin, mis asjad need on, et oh, ei proovime, on ju. Aga Eestis oli ikkagi, jah, see igaüks vaatame, et seal oligi palju ka see, et oli vahetusala või see vahetusala. Näiteks pikemal distantsil, ütleme, toitustuspunkt oli piirita see motoringrada, mis oli 6 kilometrin, et seal toimus täis pikk, siis seal ühe mäe otsas oli kogu aeg see toitustuspunkt ja siis paljud oli ikkagi inimesed ise tõid või need abilised tõid sinna siis süüa. Mhm. Ja Trans Estonia näiteks legendaarne on ju, mis pühäärjalt hakkas ja Tallinnas lõppes lõpuks, siis seal ikkagi sul oma nii-öelda see
tiim pidi olema.
Tiim, jah, kes siin, sest noh, võistlejad oli seal võibolla 15 või 20 tükki, on ju. Ja see ka neid toitustuspunkte sinna püsti ei pandud, et iga võistlejad oli paarikümne minuti järel, siis oma tiim läks ja andis sulle süüa kuskil. Siis lihtsalt, mis mina nagu mäletan oli see, et sai tehtud mul mingi vedel pudru nii-öelda ja pandud see joogipudelisse. No.
Eest seda on ju.
Jah, et no, siis olid joogipudelid natuke teissugused nii-öelda suuga, et sai kasutada seda.
Ja, või siis mingisugused glükoosi tropsid tõenäoliselt olid on ju.
No jah, need apteegis kindlasti olid, jah, need nii-öelda, just nagu sa ütlesid, glükoos ja siis vett, jah.
Jah, ma mäletan kuskil, kui ma käisin ka noorena hästi palju rattarallidel erinevatel, siis ma ka hakkasin juba õppima, kus ma olin seal kuskil, ma ei tea, mitmedas pundis ma seal olin ja siis vaatasin, kuidas siis need üksed, kuidasime siis veteransportlasel võtsid taskus glükoosi tropsid, selle kile võeti nagu üli osavad lahti ja tõmmati see endale sisse ja vaatasin, aha, mis siin toimub, et ma siin joonsin vett, et mingid võinud panevad siin mingi suhkurt juba, et...
Yeah.
Aga okei, jätame selle teema võibolla praegu paigaks, lähme edasi, et esimene triat on siis Põlvas tehtud, tundub, et hakkas meeldima või noh, nägid niimoodi seda arenguruumi, et siit on võimalik edasi minna küll, et järgmised aastad, et kuidas see distantsi nagu siis kasvul toimus sprintist olümpiani, olümpias poolikuni, poolikus pikani, et kaua võttis aega, et esimese täispikani jõudsid? Ja üldse see nagu treening teekond, et ma kujutan ette, et sellises olukorras täiesti nagu teamatsus, et nii pikk distants ja kuidas ma selleks üldse valmistun? Et...
No võibolla distantsidest võttes siis meie ajal oli pigem see, et me läksime pikalt distantsil lühemate peale järjest.
Nii,
et, kõik ju ikkagi olid selle Hawaii oli see nii-öelda A ja O, et Eestis ju ka esimene võistus oli nii-öelda, ta oli küll ei olnud päris see triatloni järjestuses, aga seal oli ikkagi see maraton ja 200 km tatsõitu ja üks pikad distantsid on ju. Sprinti distantsid ma arvan tegelikult tulid oles nagu minu jaoks kuskil 4 aastat peale seda, kui ma üldse pihtaks, kui me ei räägi basseini triatlonist. Aga nii-öelda Eesti mõistes olid kõik praktiliselt kõik olümpiadistantsid, noh, väikeste varjunditega, aga sellist alla tunnist võistlust sul ikkagi pigem ei olnud. On, ja. Ja maailmas ju, noh, sprintini me oleme alles jõudnud siin.
Nüüd alles läheb asja väga kiireks.
Hakkab nagu veel kiiremaks minema, et sellel ajal oli jah, pigem see, et aga noh, siis olid nagu teadmised olemas kindlasti, kuidas nagu jooksuratast või ujumist arendada, aga Eestis puudus ilmselt see teadmine, kuidas nagu triatlonit, kuidas see kokku panna ja vastavad siis alapikkustele asjadele, et sellel ajal selles suhtes oli võibolla natuke lihtsam, et kõik toimus eraldi stardina ratsõidus on ju, siis ei pidanud, see nii-öelda triatlet ei pidanud ka grupisõitu oskama, on ju, mis tänapäeval on nagu eriti kui seda tiptasemel teha, siis no,
teist
nagu variant, A ja O.
Teist varianti pole, jah, et see teadmine peab olema. Aga ikkagi tule tagasi enne nagu treeningut juurde, et kui ikkagi kõik asi keerles ümber täis pikkade distantsed, eks ma olen ka neid legendaarsed lugusid kuulnud, kes siin, no, ma ei tea, peast võtan Oleg Ljadovid, pehkid, tegid nagu ulmelisi kilometraase, sõitsid Tallinnast Viljandisse, jooksid Tartusse, no umbes siuksed lood on olnud, et umbes nii, et iga paari päeva tagant tehti Eestile tiir peale, et oli siis ka nii või?
Ma nii väga täpselt ei tea kindlasti, mis seal nagu teised tegid et, ja kuidas need asju tehti, et eks need kuuldusi on igasuguseid olnud, aga kindlasti tehti, ma ei saa öelda, et nagu tehti rohkem teile nagu praegu, seda võibolla ei saa kindlasti öelda, aga noh, rohkem oli kindlasti see, et treene tehtigi nagu pikalt, on ju, et tänapäeval ju ikkagi ilmselt arrastajad mõtlevad rohkem selle peale, et ainult ei tehta seda täispikka, nii-öelda väga pikka trenni, vaid tehakse ka neid tugavaid trenni, et siis võibolla nii palju ei osatud sellele nagu tähelepanu pöörata.
Pigem kõik see ikkagi läbi see baas vastupidavuse, et mida rohkem ma talun seda koormus, seda paremini ma lõpuks olen. Et...
Jah, eks mingil määral mõeldi niimoodi arvata, et see oli ju kuskilt see nõukogude liidus oli pigem tulnud ka see, kus oli nagu trenni kogu aeg. Et... kui sa nagu vastu ei pea, siis tuleb järgmine mees on ja astub sinu sinna koondise kohale. No. Eesti iseseisus siis seda enam nagu nii vaja ei olnud, aga no, see enne kui sa asja muutub.
Jäi ikkagi. Ja, et samamoodi,
see võtab aega enne kui see nagu muutub. Nii-öelda.
Aga enne see sükkene treeningutel hindamine, stopperkellad, pulsikellad, ega seal heal juhul pulsikell on ju?
Sellel jah, heal juhul ma arvan, suht nagu teelt pulsi kell, eks ta võis tulla ja siis, kui see piirid avanes, siis kui nagu rohkem liikuma sai, et nõud ajast ma nagu ei mäleta, et oleks mingid pulsi kellest västi olnud, et pigem oli see, et tegid oma lõigu ära, panid käe kaela peale või randme peale ja
lugesid ära sekundid,
mingid asjad ära lugeda, et lihtsamad nii-öelda stopperkellad, mille järgi sa seal oma rohkem vaatasid seda, et kaua mul lõik kestab, ainu, rääkimata sellest, et sa seal mingit jooksu või ratta peal distantsi vaatad. Ainu. See oli nagu unustu ära ainu, sellel hetkel.
Et kõik eks pigem aja nagu järgi. Et...
No ratta peal olid jah, need algelised siuksed.
Spidokkud on.
Tik-tik-tik-tik lugesid nii-öelda neid pöördeid on ju mingisugusel valemil ja natuke hiljem tulid juba need, mis nii-öelda anduritega olid sellel, et
magnetiga
nii-öelda. Siis said ka mingit distantsi teada, aga noh, et sul kell näiteks kiirust ja noh, rattakompuuter sul näitas küll kiirust mingil hetkel, aga jooksus oli see nagu...
Tundu järgi, noh?
Jah.
Aga tulles tagasi või noh, lähme edasi sealt ikkagi siis 90-ndate siis ma ei tea, alguspaik, keskpaik, kes Eestis üldse nagu tegijad olid see, et või kuidas seal see konkurents oli, et...
Ma arvan, kui niimoodi võtta, siis meil ilmselt kõige nii-öelda kõvem tegija sellel algusaastatel oli Leela Lind, kes oli ikka Nõukogude Liidu tipp põhimõtteliselt ja tema vastu siin ka Eestis ikkagi isegi ka mehed võibolla ei saanud, et noh, tänapäeva mõistes on see nagu Kaidi, et kui ta ikka mehestega koos võistleb, siis ta on Eestis on ju top 10 olgas, et Leela oli võibolla isegi veel tugevam.
Ma seda isegi olen googeltanud, mina temaga pole kokku puutunud, aga ma olen lugenud välja jahtsalt, et ta ikkagi käis Liidu meistrikatel kuskil ikkagi võttis kõrgeid kohti.
Ta käis isegi minust Nõud Liidu ajal veel nagu kuskil kas MM-il või EM-il nii-öelda koondisega kaasas. Siis olid meil kindlasti, kui mõelda nagu olümpiadistantsi peale, siis olid meil Rimmo Kirsime, Kalju Ojaste, Andrus Veerpalu ise proovis seal mingitel aastatel. Aga noh, siis tal läks see suusatamise peal asi. Ja pikal distantsil oli Miljaan Pehk kindlasti veel, Kristjan Rajend. Seal need nimesi käis seal kindlasti veel läbi.
Aga oma vahel tegite koos trenni ka nii-öelda või pigem olite kõik tegite üksinda?
Mina pigem olin...
Oli siin Tallinnas üldse ka keegi veel siis?
Mina tegin kindlasti pigem nagu üksinda, et meil ei olnud nagu klubis, nii-öelda triatleidi klubis, kus mina olin, seal ju olid, ma olin nii-öelda laps teiste kõrval selles klubis, on ju, et tegin, ja, et võibolla mingid asju võibolla tehti kuskil, inimesed olid erinevatest kohtadest ka, on ju, Rimmo oli Tartust, Kalju oli kuskilt sealt, Ootepäev või ta vist isegi elas seal Lääne-Virumal kuskil tegelikult, on ju, et mingid asju ma arvan, inimesed tegid, aga ma olin nagu ise ka sellel ajal veel siuke, võibolla ei olnud nii tugev seal algusaastatel, et lõpupool hakkas jah, nagu rohkem tekima neid Vainalar ja Aardi Randme ja
et tulid juurde, ja siis ma seda aega ma juba nagu mäletan. Juba,
see on tõesti see aeg, kus sina olid juba ka seal nii-öelda täis tuuridel juba jooksid kaasa, ütleme nii.
Aga mina omast võrst mäletan nagu seda ka, et siukene esiots oli enamasti oli kuidagi eest ära, seal mingi 2-3-4 meest, no ütleme omavahelt jagati siis neid nagu võite, ja siis enamasti oli siuke tühja maad, kus tegelikult ei olnud kedagi, et need noored ei olnud nii tugevad ja siis siuksed nagu ütleme siis tollaaegsed nagu siis harrastajad või vist pigem nimetati neid seal nagu veteranideks. Need siis olid siis ka kuskil siis seal koos nende nagu noortega, et praegu on see elu nagu nii palju muutunud, et see nagu vahet ei olegi, et siis et võtame kas või eelmise aasta Tallinna poolpikki Ironmani, siis Kevin võidab, aga noh, seal on mingid mõned minutid ja siis juba on seal mingid tugevad nagu harrastajad on ju ja siis on noh, ja sealt on nagu tuleb nagu järjest on ju, et kunagi vist oli suhteliselt niimoodi, et keegi oli nagu eest ära, siis ta põhimõtteliselt rohkem ei näinudki seda venda, vist ta on mingi finishis nägid võibolla, et kas need vahed olid, mulle nagu tundus, et kas need olid nii suured või ikkagi olnud nii suured, et palju nagu sellist asja oli, et sa nagu teadsid, et keegi on ratas tugevam, ta saab mu kätte, aga ma olen jooksus tugevam, ma saan jälle tema kätte, et palju üldse seal neid kohtade vahetusi oli või see ikkagi pigem käis niimoodi, et iga üks võistles enda võistlust ja siis kes enam vähem nagu ikka noh, jooksuga võidetakse, et kes ikkagi jooksus kõige paremini see päev vastu pidas, see lõpus ikkagi lõpus nagu võitis, et
ma ei väga täpselt ei mäleta, aga kindlasti mida pikemaks distants läks, seda vähem oli võitjaid ja seda suuremaks vahel läksid. Nagu Mission Trans Estonial, seal oli tõesti niimoodi, et vahed olid niimoodi 20-30 minutit oli sportlaste vahel olümpiadistantsil ja nendel iljem kui lühematel kindlasti seal oli, ma arvan, et seda konkurentsi ikkagi mingil määral oli. Sellel ajal kindlasti ei saa öelda, et jooks oleks otsustanud, sest oli eraldi start. Siis ikkagi ka mõni väga kõva jooksumees või naine sealt tagant ta lihtsalt ei tulnud enam järgina. Eks see eraldi start oli kindlasti see, mis natukene välistas nende noorte jõudmise päris ette otsest. No, ikkagi täismehega noor ei jaksa eraldi starti koos sõita. Rupisõidus on lihtsam kindlasti. Ju tuled veest välja ja juppad sellele vanemale mehele tuulde ja sõidad.
No sealt on võimalik tuules ka kohe maha jääda, kui vaid.
No jah, eks võimalused on kindlasti. Et kindlasti oli see, et siis oli ju vähem võistlejaid, et kõik see mõjutas seda, et oli nagu hajus rohkem ära ja väga palju võistlejaid oli tõesti veteranid, kes siis nii-öelda triatloni sünni juures olid ja siis nagu tegid lihtsalt asja edasi.
Ja siis nende veel perekonnad ja lapsed ja onud ja tuttavad. Ja. Ta oli sõike no,
jah.
Kõik tundsid kõike. Läheme edasi välisvõistluste juurde. Millal sa esimesed sellised välisvõistlused sai? Kas see oli sellikene suur šokk, et nägid siis mingit maailmataset? Noh, rääksid siin keelidest, et pandi seal keeli 95. aastal, et midagi sealt meenutada, et esimesed välisvõistlused, kuidas need läksid, oli siis šokk või pigem oli sellikene, et tegelikult me oleme okei tase, et...
No päris, minu jaoks nagu esimene välisvõistlus oli 92. aastal, et seal oli pigem võibolla see šokk, kui sa lendasid Moskvast Pariisi näiteks. Enju. See lennuks teile aastamine tekitas oma, et šokki või lennujaamast välja minemine. Et võistluste tasemis osas kindlasti vaatsid seal, et issan jumal, mis asjad neil nagu siin kasutada on ja sina lähed sinna. Seal oli kas või see, et sa lähed sinna nii-öelda ratta tehnilisse kontrolli, siis see kontroll vaatab, et mis pidurid sul siin on, et, või kuida, kas üldse pidurdab ka sul, kus sul see käigu vahetaja on, ootatud siin raami peal või? Aha, okei, okay. Et noh, sellised, me olime nagu tehniliselt kindlasti nagu maha jäänud maailmas. Ja noh, see ikka ajastus lõpuks ilmselt ka selles võistlustulemuses, et... Ma ei arva nüüd, et see või tehnika oleks nagu mind kohe, ma ei tea, kuhu edasi viinud, aga arenguruumi oli meil kõvasti. Et see ja 92 ja need 93 siis olid nagu pigem lühemad distantsid, et seal ma neid toitlustamise asju väga ei mäleta, ma ei isegi, ma kahtlustan, et sellel olümpiadistantsil sellel mingit isegi, kas üldse juuagi anti alguses nii-öelda jooksudistantsile, no rattadistantsil ilmselt nagunii mitte, aga põhi nagu see võistlusaegne kogemus tuli ikkagi esimene sellest 95. aasta Roti võistlusest, kus siis sul oli selle ringi peal seal mingi 3-4 peal toitlustuspunkt oli ja siis sul olid seal mingid ohoo, banaanid pooleks lõivatud ja keelid ningi sugused batoonid olid kuidagi ja joogipudelis oli sulle ainti mingit juua ja siis vaatasid, oh, mis see on jumal küll. Et kus meil veel nagu väga palju minna on.
See sulle nagu vastu ei hakkanud mingi, et kui pole nagu harjunud, et järsku on seal pakkuda nii palju toitu, siis ikkagi tahad ju proovida, aga tegelikult ju võistlus käib. Et...
Vaat, see on ilmselt see küsimus, et kuidas individuaalne, et ma peaks selle koha peal nagu kolmkorda üle õlas ülitama, et õnneks ei ole toiduga nagu nii-öelda selles suhtes nagu mingisuguseid väga keerulisi probleeme olnud, et ma ei oska ilmselt selles osas kindlasti väga palju kaasa rääkida, et minul ei olnud nagu probleeme proovida erinevad asju.
Talusid suht kõik ära ja...
Ma vähemalt ei mäleta sellist asja, et ma oleks nagu mingi asja võtnud ja siis on ju 3 kilomeetri pärast tahaks selle nii-öelda välja sülitada piltlikult öelda.
Kui sa just mainitsid 195 rotti, kas oli juba see aeg see kurikuulus tõus ja rahvas ja möll käis, et nüüd nagu võrdle nüüd seda möllu siin Eestiga, et öö ja päev ikkagi?
No jah, siis oli kindlasti juba see sama legendaarne rotti rada, mis on ka põhimõtteliselt näiteks rattarada on kindlasti enam vähem sama. Jooksurada on päris tuntavalt muutunud. Ujumisrada on täiesti teises kohas, enne oli järves, nüüd on kanalis. Mm-hmm. Et, ja see möll oli kindlasti juba nagu Tour de France'il sellel ajal, et see tõusu peal eriti, Solari tõus, mis on siis selle kõige kuulsam. Kus oli tõesti niimoodi, et vaata, et ei saagi mäest üles, et no mööda sõit oli peaaegu teadumõttes nagu võimatu.
Ei saanud, jah.
Ja, et Stravase oli liiga nagu kokku, et ilisemad aastat on nad ikkagi teinud sinna barjäärid ja asjad vahele. No, selge see, et Eestis me ei saa, meil ei ole mitte millegiga võrrelda seda, vähemalt sellel ajal on tega ausult öelda seda tänapäevalgi väga palju Eestisele nagu võrrelda, et kui ikkagi meil on nagu kõvasti aren nii-öelda läinud edasi, et kas või sellel Tallinna täis pikal, et pealt vaata, et mingil määral on, aga no, ilmselt Eestis, et seda huvi kasvatada peab meil tulema uued nii-öelda tiptegijad, kes seal täispikal kuskil maailmas laineid löövad, et siis võibolla tullakse vaatama, kui see inimene starti tuleb Eesti.
No ma arvan, et see on sugule Eesti sükkene, Eesti inimese sükke teema, et kui ta ka näeb mingit võistust, ega ta sinna väga vaatama ja kaaselama ei jää, et kui ta sinna ka vaatab, siis ta vaatab seal käed selja taga ja nagu heal juhul saata käest mingi noogutuse kätte ja see on ka kõik, et jah, seal mujal maailmas on ikkagi, noh, need kilomeetrid lähevad oluliselt kiiremini mingis vahemikus, kui siin võibolla Eestis võistades. Et...
No see on ilmselt jah, see eestlase teatud mõttes nagu kinnisus ka või niuke... mis me oleme nii-öelda, et me nagu öeldakse, et oleme kiitusega kitsid nii, teist aadressil, aga ega seal ikka. Õpime tasapisi.
Aga ei, no vähemalt jah, ma ütlen, et 90-tega versus praegu kindlasti on oluliselt parem, et rahvast on oluliselt rohkem ja on ka pealtvaatajad oluliselt rohkem, et elatakse ikkagi kaasa rohkem, kui kunagi oli, ma arvan, et lihtsalt oligi su enda ema oli seal raja ääres, kes seal plaksutas ja rohkem seal kedagi enamasti ei näinud, et
No põhimõtteliselt jah, eks see nii on, et need, kes asjaga, kes võistlust korraldasid ja siis võistlejate lähimad, et inimesed abilised ja kes olid.
Mm-hmm. Mitu korda üldse seal rotis käinud oled? Vaatan, see oli mingi lemmik võistlus, et sulle?
No, roti võistlust on jah, lõpetanud 15 korda. Et... Seagi öelda nagu lemmikvõistus, aga kuna seal oli, eks seal lõpuks oli see, et seal need nii-öelda Saksa sõbrad ka, siis oli nagu hea lihtne minna ka, et Saksamaal oli ju kindlasti lihtsam minna kuskile kaugemale välismaale ja no, tulemusi natukene seal ka oli, siis sai nagu käia, et teatud mõttes nagu oodati ka, et ma tagasi tulen võibolla ja peale rikastan natuke seda geograafiat nii-öelda seal stardis on ju.
Seda ma olen ise ka tunnud, kui ma hakkasin täispikkaselt tegema, et kui sa saadad nagu meili mõnele võistluskorraldajale, kes teeb seda suht esimest korda, siis ta tegelikult on kohe nõus sul vastu tulema. Ta kutsub sind, tuleb sul lennuma vastu, pakkab sul elamist, et selles mõttes hästi. Jah. Et nagu just ongi see, et lõpuks polegi vahet, mis sul nagu see tase lõpuks on, aga just see, et sa tuled välismaalt ja tuled meie nagu võistlusele.
Algusel see kindlasti nagu palju rohkem on ju, et Ega meid Prantsma käigud esimesed olid ka, praktiselt oligi sellepärast, et lihtsalt kutsuti kohale, et tulge nüüd, laiendame seda geograafiat, et näed Ida-Euroopa, vanad Nõukogude Liidu riigid tulevad ka meile siia, et see on ju väga positiivne.
Mm-hmm. Palju üldse täispikkaselt teinud oled siis, kui 15 või rootisõba, neid olid ikka kõige veel rohkem?
No jah, tegelikuses on lõpetatud 43 tükki. Et...
Palju siis poolikuks see on jäänud on?
Tegelikult on katkestad ainult üks ja rattasõidul kukkumise tõttu. Et Jaapanis aasta oli siis 2002.
Kas... See on ju väga hea nagu protsent võiks olla, 44-st üks.
No jah, et ütleme... Kõik võistlused lõpuks ei olnud nagu võistlemised ja kindlasti need kolm kõik ei ole nagu võistlemised, sest osad on ikkagi tehtud juba siin päris algusaastatel, mis sa seal võistled, seal oli rohkem see, et õpid seda asja tegema, siis vahepeal olid need võistlused aastad ja lõpus olid jälle juksed, kus sa enam nagu otselt ei võistle, vaid lihtsalt lähed nautima seda võibolla, kui palju seda nautida annab. Ja noh, mõni võistluseks kindlasti niimoodi ka ajada, et sa lihtsalt... lõpuks läbisid selle võistluse, tahtsid nagu lõpuni jõuda lihtsalt, et mitte ei tule niisama rajalt maha.
Kui keeruline oli Hawaii Ironmanile saada see hetk, mitu korda sa sinna jõudsid?
Hawaii ma jõudsin neli korda, niimoodi mõtlen, siis nagu sellel hetkel alguses ma sain Rotist neid kohti seal 99, ma käisin esimest korda.
Aga Rott ei olnud ju Ironman, ta oli Challenge,
oli
Quella või...
Quella Ironman oli ta... nüüd on jälle see aasta arvude küsimus on ju, et oli kindlasti alguses oli ta Quella Ironman Europe nii-öelda.
Ja siis ta läks Challenge'iks.
Challenge'iks ta muutus kas päris nii-öelda seal peale seda nii-öelda millenniumi vahetust äkki kuskil.
Ja nüüd on tagasi Ironman vist on ju?
Ei.
Ikka ta
on ikkagi Challenge'il on oma nii-öelda sari täiesti... Põhimõtteliselt kaks konkurenti.
Mäletan, ma olen oli tunne, et ta läks tagasi vaevule.
Ei, ta ikkagi on jäänud ja eks ta üritab oma asja jääda praegu. Et nii palju, kui ta seal saab. Aga ma ei mäleta, et see noh, võibolla sellel ajal kindlasti konkurents nagu kindlasti nõrgem arvatavasti kui praegu on. Ja seal... Nüüd on vist kuidagi see süsteem natuke teissugune ka, seal mingid punkti kogumise peale, seal oli ikkagi niimoodi, et sa läksid, said mingi võistsel koha ja siis
juba said
enne. Ja arvan, seal Rotis oli isegi mingid aastal niimoodi, et sul anti mingi 12 või 15 esimest said nagu koha, kuna võistsel oli ka ju vähem isenes. Praegu on ikkagi kalendrist vaadates siis neid võistlusi, kus sa kvalifitseerud saad, on ju nii palju. Et...
Ja siis selle pealt antaksegi siis nagu vähem.
No just.
Aga need vailkäigud olid sul suhteliselt nagu järjestikud seda aastat või see oli kuidagi pikem aja perioode?
Kui need ja vail oli ikka täitsa järjest 99, 2000, 2001 ja 2003. Et seal nagu mingit siukest ja asja, pikemat asja ei toimunud nii-öelda. See oligi ikkagi see, kus olid need võibolla siuksed, võibolla siis kõige tipsemad nii-öelda minu mõistes, minu nagu karjääri mõttes aastat on ju, peale seda hakkas natukene juba siuke väike langustrend tekkima mingil määral või lihtsalt taseme hoidmine, et see, nagu mingit suurt nagu arenemist väga enam ei toimunud, et siis jäid need misigi päris täpselt ei tea, miks see 2004 näiteks, aga ilmselt ma arvan, et ma võibolla ei kvalifitseerunud siis enam tega väga täpselt nüüd.
Hawaii kohta midagi rääkida, huvitavaid seiku. Esimest korda Hawaii'le oli šokka, kliima, rada, kõik see tase seal.
Tasem, et väga ei mäleta kindlasti, kuna see toimus nagu minu jaoks natukene liiga võibolla kaugel, et lõppkoht oli mul seal mingi saja lähedal äkki. Et selles suhtes nagu ei saa nagu võrrelda. Kindlasti see kliima oli šokk. Juba ainuüksi seal mingi lennukist välja astudes, et sa ei ikkagi nagu oktoobri kuus lähed ja sul on seal mingi 30 graadi. Et.
Sest et ettevalmistus oli ikkagi ju Eestis põhimõtteliselt. Eestist ju põhimõtteliselt sõitsid pukki saunas heal juhul ja siis läksid ju lennukiga Hawaii, et ei olnud mingisuguseid vahelaagreid kuskil ja, kliimas, ja. Kuskil mäestikus ei olnud midagi, et põhimõtteliselt ei. Siit otse. Ja kaua aga ette läksid kohale?
Mingi aasta ma mäletan, ma olin seal mingi kaks nädalat kindlasti juba varem, aga üldjuhul pigem olime mingi nädal või 10 päeva, ma arvan. Päris viimasel hetkel ka ei läinud, et võibolla oligi pigem see sama püüd mõelda seda, et üks tund, üks päev umbes, mis ajaga nagu nii-öelda
et see aja nagu vahe ja siis tõenäoliselt see kliimaga harjumine ka, et siuks ma arvan nädal on vähe ja 10 vist on juba enam okei, siis hakkad juba ära.
No see ongi jah, et eks ta sõltub inimest ka ja samas on ju seal ka see kliima on natuke erinev ja meil on muutub, on ju, et kui sa lähed sinna ja seal on see kõige kuumem, siis on nagu nii tappev, on ju. Et aga jah, ega karm on ta igal juhul seal, võibolla meie mõistes oli seal kõige... Vail nagu kõige hullem tundus see avavee sujumine, täiesti tulisoolane vesi, lainetus, mille sa siin Eestis väga ei koge, Euroopas ka mitte väga palju ei olnud kogenud, sest kõik väga palju asjad on ikkagi järves või nagu pigem siseveekogus. Tõuse on ka Euroopas kindlasti, et ei saa öelda, et rattarada oleks nagu meeletult raske selles osas, et pigem on seal see ühes suunast puhuv kuum tuul, mis siin nagu taab pikali puhuda, et ilmselt see on ka üks põhjus, miks seal need kõigepealt keelati need nii-öelda esimese ratta, ketasratad ära, et inimesed hakkas lihtsalt kukkuma seal mingis mm-hmm. kohtes. Ja noh, nüüd vist on juba seal avail minusti tõiga tagumise kettega üldse sõita.
Minu arust ma võin eksida, aga äkki seal on üldse lubatud kõrge pöid kuni ja. 60 miljaki või ja rohkem ei tohi üldse.
Seal on jah mingid asjad sellega. Ja noh, jooksurada nagu tavaliselt sellises kohtades kipub olema, et on lihtsalt ranna ääres kuskil. Mm-hmm. Seal mingid tõusud olid, aga need ei ole nagu väga märkimisväärsed, et siukest ekstreemne tingimus ongi see, et see kuumus ja asi, mis mm-hmm. kogu aeg on ju, et jooksed seal mööda seda kuum asfaldi, kus sa nagu jalga maha teed, paljast jalga maha ei taha panna, siis valid seda valget triipu, kus saaks pool graadi mm-hmm. ja. Külmem oleks see pind. Nii.
Kui sa nüüd see, et nagu võrdled, ütleme, sa juba olid täispikasid teinud erinevates kohtades ja nüüd läksid Hawaiile, palju ütleme siukse siis, ma ei tea, lõpuaja vahe sul oli või palju sul nagu arvasid sellega, et okei, et kui ma muidu teen, mis sul nad ajad olid seal, 8,5 on ju, 8,45?
No 8,5 ma ei ole jõudnud, minu nii-öelda parim tulemus on 8,42,00. Et
siis sa nüüd lähed Hawaiile, kas sa nagu stardis mõtlesid ka, et okei, et noh, et pigem tuleks sinna 9-15 oleks rahul või pigem on see, et vaatsid nagu jooksvalt, et nii kuidas tulema hakkab?
Ma miski pärast kahtutan, ma nagu väga ei mõelnud selle peale, et mis see aeg võiks olla, et ma üritasin võimalikult hästi teha, aga
et ei hakkanud väga ette nagu mõtlema, et tuleb, et võtab üks ala korraga ja
No, mul oli kindlasti see, et ma pidin sealt veest välja saama, kuna ma olin ju suht kehvem ujuja nii-öelda piltlikult öeldes. Ja küll mõjusin seal mingi tunniga ära, aga ikkagi võrreldes nagu tippudega ma olin nagu suht nagu kehvem. Ülejäänd asja, no ratasõitu ma ei kartnud, sest teadsin, et see on nagu tugev, aga lihtsalt seal oli see kliima ja need asjad, mis seda mõjutas lõpuks. Ja, no, jooks on alati, täis pikas on jooks alati pigem mentaalne kohati kui see füüsiline, kes suudab seda 42 kilometrit seal nii-öelda joosta, sörkida, mitte kõndida.
Liikuda.
Ja, et teised asjad. Et ei saa nagu tuua ette, et võt, rotis tegid, ma ei tea, 8.45, et nüüd lähen availe, et siis ma teen 9.05 näiteks. Et see nagu kindlasti ei päde selline. Ma arvan, et ei ole ka mõtet liiga palju endale seda sisestada. Ilmad on erinevad, tuuled on erinevad ja lõpuks sa võibolla stardis juba oled ennast nii-öelda üle mõtelnud, ütleme niimoodi.
Kui tulla tagasi võibolla siis, kas siis täispikkade, ütleme seal esimesed mingi viis täispikka või ütleme siis kas või see Hawaii käimised, kas seal oli ka sellist kuidagi, ma ei tea, õnnestumisprotsenti, et need esimesed lähevad hästi, kuna sa ei tea väga midagi, ongi sellised alga ja õnned ja siis kui hakkad mida rohkem sa tead, mida rohkem sa tunnetad, seda rohkem hakkavad asjad juhtuma kuidagi, et kas siis treeninguga keerad natukene vinti peale ennem seda, tahad veel paremaks saada ja siis kuidagi ei ole sellist värskust ja ka võibolla siis nagu võistlustel, et võtad suuremaid riske, et sõidan nõks tugevamalt, et küll ma vastu pean, aga tegelikult joosta ikkagi kõrat ei jõudnud nüüd.
No ma ei saa kindlasti päris esimestega midagi võrrelda, sest need esimesed kõik Eestis siin Voka ja mis siin olid, kus nagu sa lihtsalt käsid ja tegid seda ala läbi, et välismaal noh, sa ikkagi üritsid ju anda endast parimat, et mis sealt nagu välja tuli, see on juba kõrvalt vaatajat otsustada, nii-öelda. Loomulikult peale võistlust võibolla tegid mingid väiksid sellised mõtteid ja asju, et kuidas nagu paremaks saada. Aga nagu enne oli juttu, et ega teadmisi oli suht vähe sellel hetkel nagu triatloni mõistes, nii on. Et see asi kokku panna. Lõpuks oli ikkagi see, et püüdsin nagu trenni teha ja jõuda kannatada rohkem nii-öelda neid asju ja üleminekuid nagu paremini taluda, eriti just ratas jooksna.
Ma arvan, et see on võibolla küsimus ka sellise, et see nagu seda sellist nagu andmeid ei olnud, seda datat ei olnud tegelikult, et mäletan, mis aastas oli, kui meil tekisid siis sellised Eestis sellised esimesed protokoolid, kus tegelikult oli, kus on nagu ujumise aeg, vahetusala aeg, ratta aeg, vahetusala aeg ja nagu jooksu aeg ja mõnikord olid veel mingisugused veel nagu sellised mingid ringiaad veel seal on ju, et siis tegelikult hakkasid nagu analüüsima, et okei, et täna olen kolmas on ju, miks ma kolmas olen, on, et kus see aeg tuleb, on, et noh, okei, see, et ma kaotan võitjale 5 minutit, noh, see on selge, aga ma nagu suutsin siis, noh, mingi, et saaksid vaatama, et kus see viis minti tuleb, on ju, okei, vahetus alast, mingi kümme sekki, mingid jooksud asjad, on ju, et tegelikult võibolla see juba nagu tegelikult juba aitas, et nagu kui lihtsalt sulle öeldakse, et täna sa oled neljas ja kaotasid viis mintsi, see nagu väga nagu aitasin, et nüüd saa nagu kiiremaks, et see ongi see, et kus siis see vahe tuleb, et mis ma siis nagu tegema pean, et siis nagu kiiremaks saad, et ma arvan, see oleks, et siis ongi seda nagu andmeid ka pole, pulsi kelle pole, noh, mingis pidokas oli,
noh, et... Jah, mingid aega kindlasti Eestis võeti ka käsitsi alguses kindlasti, et olid mingid protokollid algelised nii-öelda käsitsi kirjutatud, et sai ikkagi mingil määral võrrelda, said nagu enam-vähem ikkagi teada seda, kaua sa rattarajal olid või noh, põhiliselt sa said teada selle kaua, millal sa veest välja tulid, nagu see nii-öelda on, et rattasõidu ajasisse lähevad mõlemad vahetusalad, et see oli lihtsalt, nagu seda vahetusala aega alati ei olnud otseselt, et kõik kõiks nagu käsitsi see ajavõtmine, et... Kiibid tulid alles hiljem ja algus olid kiibid üldse ju käe peal nii-öelda.
Seda ma ei mäleta.
Ja siis sa tulid sealt veest välja või kuskilt ja siis oli laud, siis laua vahelt läbi jooksma siis käega kuskilt nii-öelda, ma ei teagi, mis selle asja nimi siis on, nagu siuke suur kobakas see laua peal võis olla, mis siis fikseeris selle sinu möödumise seal nii-öelda, et mitte nagu täna peal on, et kiip on sul jala peal ja siis mingisugused kiiret kuskilt fikseerivad, et aga noh, tehnika läbki edasi, et see on normaalne.
Et ma ajatan, et see on nii, see võrdlus käis ikkagi pigem sellele, et kui palju on kaotust võitjale, et tulid veest välja, tuli info, et sa oled kaks minti maas, siis sa teadsid, et tahad võita, siis sa pead kaks minti järgi sõitma, läksid jooksma vahe minut, siis sa teadsid, et sa pead minut järgi jooksma, see, mis see lõpuaeg oli, seda kedagi lõpuks vist nagu juvitanud, et asjagi siis käis ikkagi nagu tulemuste või see üks on koha peal, et
no kindel, jah Võibolla täispikas ikkagi mingil määral vaadati seda lõpuaega ka, aga olümpiadistantsil kindlasti mitte, et seal ei olnud ju nagu keegi fikseerinud sul seda mingit maailma tiptulemast nii-öelda, et täispikas oli ikkagi hoopis teine teema, et alguses oli see, kus siis üritati seda 8 tunni piiri murda, mis siis esimest korda 96. aastal Rotis Lothar Lederi poolt siis ületati ja noh oleme siis varsti võibolla nii kaugel jõudnud, et...
No nad üritavad siin seda 7, aga ma arvan, et see on sükkene, noh, see on sükkene laboritingimustes kliiniline, et ma, jah.
Eks aeg näitab, et meestel kindlasti võimalusi on, aga võibolla peab veel paar põlvkond ootama, et jõuaks nii kaugel, et...
Aga tuleme lõpetuseks tänapäeva, et millega sa praegu tegele, et palju sul õpilasi on treeneritööst natukene...
No täna valen jah, põhi nii-öelda triatloni vallas on mu põhi töö nii-öelda treeneri töö ja hetkel on siis kolm nii-öelda tipspordi poole pürgivad õppilas Seeni Räppo, Kevin Vabaar ja Marimai Ruus ja siis natuke näpuotsaga neid harrastajaid, kes siis üritavad mingit poolpikka või täispikka läbida, kes veel võibolla tulemust parandada ja kes ka seal Eesti karika arustuses mingid asju karikaid püüda.
On sul mõned soovitused kuulatele, et just ma arvan, et selline põhikuulaja oleks meil selline võibolla esimese paari aasta harrastaja, et just seda infot, et ikkagi kuidas ikkagi see treenimine siis peaks nagu käima, et mis on siis nagu need sellised A ja O mingisugused nagu reeglid, et mille vastu ei tohiks eksida, et
see on nüüd see koht, et neid on ju, et ma ei, kui ma oleks nagu nii tark, et oskaks kohe kõigile ideaalselt nõu anda, siis ma ilmselt siin istuks, ma ei tea, kus ma siis oleks, aga ei ole nagu olemas kindlasti seda absoluutselt tõde, et kõik harrastajad peavad kõigepealt ilmselt lähtnud sellest, milleks ta valmistub. Ta peab omale selgeks tegema, mis on tema nõrgad alad, sest nõrka ala on väga kindlasti arendada. Ma saan aru, et see on ebamugav. Aga kui sa tahad sporti teha, sa pead nende ebamugavused nii-öelda üle elama ja nendega tegelema. Ja sa pead nagu vaatama, millele sa nagu rohkem pead rõhku pöörama. Kui sa täis pikaks valmistud, siis sa võibolla su ujumise mingi 1 või 2 minutit võitu ei ole nii suur ja võibolla ei tasu nii palju pingutamist. Aga see sõltub ka sellest, kus milline su ujumise tase on. Kui sul on 1.30 ujud, siis sealt on lihtne mingi 5 minutit maha võtta, aga kui sa oled ühe tunniga umbes või 1.05, siis sealt enam seda 5 minutit nii lihtsalt maha ei võtta harrastajana. Et leida nagu see, jah, et nagu tänapäeval on, kuna harrastajatel on väga palju võimalusi, ma saan aru, väga palju harrastajad ikkagi valmistuvad selleks täis pikkadeks, siis seal on kindlasti see mahu teema arvatavasti, mis ei ole lihtne harrastajal nii-öelda saavutada, kuna tööl on vaja käia, pere on ja nii edasi.
Ootame kohe segan siin, mis su kogemus on siis harrastaja, kellel on pere, töö, muud asjad, keskmine nädala maht, mis nagu võiks olla siukene, mis on nagu reaalne tal ära teha, et toimus ka natuke mingi arengut ja millega nagu hulluks ei lähe, selles mõttes.
Ma arvan, see on nii individuaalne, aga ma arvan, et reaalselt nagu osadel on see 10-12 tundi, osad on kindlasti võimelised ka 15-20 tundi tegema. Aga see on nüüd juba väga, väga tõesti individuaalne, et kuidas kellegil see võimalus on. Mm-hmm. Aga siin on nüüd see harrastaja võibolla siuke, ma ei saa öelda, et see on kõige nagu suurem probleem, aga nagu tundub olevat, et harrastaja ei taha teha seda rahulikku pikka tööd. Ta võib, nagu tahab seda, kuna tal on vähe aega, siis ta tahab selle trenni kiiremini ära teha, siis ma jooksen või sõidan või ujun ka kiiremini. Aga siis unustatakse see ära, et me ei saa niimoodi, et meil see baas vastupidavus, kui seda ei ole, siis noh, kehvaval fundamendile maja ehita. Et sama on see, et sa pead tegema seda ikka rahulikku tööd, et kui sul on ikkagi mingisugune ette pandud, et mine tee 2 tundi rahulikult, siis see peab kõlema niimoodi, et sa tuled trennist ära, sa tunned, et sa ei ole väsinud.
Mm-hmm. On täitsa nõusinud. Ja,
aga ma saan ka arvastajatest aru, onju. Kui sul nagu aega ei ole, siis sa tahadki kiirelt ära teha. Ja tegelikult lõppkokku, et see on see, et sa teed oma need põhitreenitud ära nädalas. Onju. Need on nagu efektiivselt kõik asjad ära tehtud, aga sa unustad ära selle, et see põhiaroobne töö jääb tegemata ja selle tõttu sa mingi paari 3 nädala pärast enam ei jaksa oma põhi seda nii-öelda intensiivselt tööd. Ja. Et kiputakse ära unustamine on seda, et areng toimub puhkefaasis nii-öelda. Et trennis sa lõhud ennast nii-öelda piltlikult öeldes ja siis pärast arened. No arastajal on kindlasti ka tänapäeval see, et liiga palju võibolla tahetakse usaldada kella andmeid. Kell ütleb sulle, kuule, sul on, ma ei tea, 12 tundi või 3 päeva vaja puhata või täna tee selliseid lõike asju, et pigem tuleks nagu võibolla püüda enda enesetunnet rohkem kuulata, kui seda ainuüks mingit kelle ja muid andmeid vaadata. Need on natuke liiga palju arastaja jaoks. See nagu ajab segadusse, ma arvan.
Sellega nõus. Midagi veel. Ütleme, kui siukene tahad, võibolla jätab selle täispika kõrvale, tahab seda poolikut teha, ütleme siin esimene aasta tahab poolikut teha, siin on täpselt jäänud, pool aastat on nagu jäänud, et mina nimetaks need siis siukses, ütleme siis võtme nagu treeningutaks, et mis on siis siuksed nagu enesekindlust tõstvad treeningud, mida võiks siis kevadel suvel läbi teha, et ma oleksin vähemalt oma peas nagu valmis selleks, et teen need liikumised ära, siis ma tean, et ma teen selle pooliku läbi.
Noh, kindlat treeni selle jaoks ei ole, aga ma arvan, pooliku puhul ja nende pikkade puhul on pigem ka see, et see just see üleminek, et sa lähed ratta pealt jooksu peale, et sa suudad siis seda oma potentsiaalset jooksu nii-öelda teha terve see siis 21 kilometrit on ju. Mitte niimoodi, et me panu ratta pealt maha 10 kilometrit jooksen ja siis järgmiselt 10 kilometrit sörgin on ja siis viimase kilometri panen jälle spurti, et kus ta nagu efektiivselt ja edukalt selle distantsi läbi teha, siis sa pead ikkagi selle ülemineku elama niimoodi üle, et su jooksi kannataks. No. Aga selleks sa pead jällegi omale selgeks tegema selle, milline on sinu ratta optimaalne see nii-öelda intensiivsus, et sa ennast ära ei kuluta. Nii. Ja see ongi see, et sa pead trennis katsetama seda nii-öelda pikalt ja rahulikult tegema alguses. Nii. Ja siis suve poole ilmselt minema selle võistlusintensiivsuse peale neid asju tegema.
Ja soovitad siis teha tõenäoliselt mõned kontrollstardid ka, nii, mõned sprintid, olümpiadistantsid, et üldse aru saada, mis nagu toimub. Nii.
Kindlasti oleks see hea ju katsetada, kas või see, et harjutada nagu võistlussituatsioonis vahetusalasid, on ju, et see on aru seal täispikas ja poolpikas see vahetusala nagu läbimise kiirus ei ole võib-olla nii määrav, et kas sa teed seda seal 1:30, aga noh, ja on ikkagi harjutada neid asju, kas või kiivri vähe vanemist kiiresti, kus oled seal väsind ja ka lipsu ära võtmised ja palju meil seda ka lipsu ära võtmist on, on ju aasta jooksul, et sa tavalt kipub nii olema, et tullakse veest välja, siis aigutatakse, räägitakse tükkagi juttu enne, kui ka lipsu ära võetakse, on ju selle asemel, et tulla veest välja kohes ja ka lipsu ära võtta, harjutada seda.
Aga ma ei tea, minul said küsimused otsa. Kui sul endal midagi veel lisada ei ole, siis ma arvan, et selleks saateks võiks ära lõpetada, et vaatame, kuidas elu läheb, et teemasid tegelikult võiksid edasi minna treeningu metoodikate puhul veel. Aga aitäh, et tulid.
Aga palun, loodetavasti oli midagi kellegil kõrva taha panna. Äkki on midagi tarka õppida.
Aga selge. Nägemist.
Nägemist.
Savise mõlu pääseb pats on okei.
Ja kuule jõle piilnik on tule maha ära.
Homme jõuad puhata.